Akati tunuulira ekifaananyi ekyabiri mu ebbiri. Yesu Kristo bwe yali avudde Tuulo n'agenda e Sidoni. Eyo n'asangayo omusajja eyali kasiru nga tayinza kwogera. Era n'egalya nnyo Yesu okumusumulula. Olwo Yesu Kristo n'atwala omusajja n'addira engalo ze n'aziteeka mu matu ge. Yesu bwe yamala okumukwata engalo ze mu matu n'alyoka awanda amalusu n'akoma ku lulimi lwe. N'alyoka atunula mu ggulu n'alagira okuzibuka. Amangu ddala omusajja yali asobola okuwulira n'okwogera. Abantu bonna ne beewuunya olw'ekyamagero ekyo era n'abagamba obutabuulira muntu yenna. Naye abantu baali nga tebayinza kusirika. Ne bagenda ne babuulira abantu bonna. Ti buli kyakola kyonna kirungi bakiggala abasobozesa okuwulira ne bakasiru okwogera. Oyinza okuteeberezaamu senga obadde ggwe nga toyogera era nga towulira. Ng'era owulyanga n'abantu bwe bakwogerako. Nga toyinza na kuwuliriza nnyimba wadde abantu abakwogerako. Ng'era tolina ngeri yonna gy'oyinza kukolagana namu na muntu yenna. Ne bannange kya muwendo mungi nnyo bwe tuba nga tusobola okuwulira ekigambo kya Katonda. Obaoliawo ng'ompuliriza bulungi nnyo ku lutambi luno kaakati. Naye ate oyinza okwesanga nga amatu go ag'omwoyo go gamala dda okuggalwa. Era nga n'ekigambo kya Katonda toyinza kukiwuliriza n'okigumiikiriza. Obaoliawo nga bw'oyogera waliwo ebigambo bingi nnyo ebifutuka mu kamwa ko. Naye ng'ate bwe kituuka ekiseera eky'okubuulira abantu ebigambo bya Katonda olwo emimwa gyo ne giryoka gyesiba. Owulira nga kikweragisa okusaba Katonda azibule amatu go era n'emimwa gyo olwo osobole okuwulira ekigambo kye era n'okukitegeeza abalala.